V današnji oddaji vključujemo se bomo na Radiu 94 pogovarjali z žensko, od katere se lahko resnično učimo živeti. Kaj je pomembno, kaj šteje in kaj človeka res osrečuje in osmišlja bivanje, nam lahko pove Logačanka Sara Hlindoljak, ki jo je bolezen, multipla skleroza, omejila na fizično življenje na vozičku, je vzela sanje in pred nekaj leti tudi glas. Zdaj se svetom sporazumeva v pomoči komunikatorja, med nas pa pošilja besede upanja in vere v dobro.
Zgodilo se je hitoma v drugem letniku gimnazije. Po snežnem treningu so mi odpovedale noge. Par dni je bilo potrebnih, da sem spet hodila. V bolnišnici sem prejela kortikosteroide. Bilo je bolje, a mišične moči ni bilo več kot včasih, zato sem prenehala z aktivnim ukvarjanjem s športom. Nisem hotela razmišljati o tem, da je za utrujenostjo in mišično nemočjo kaj resnega, da sem bolna. Pri 17 letih sem bila živahno dekle polno življenja in načrtov. Pred sabo sem imela cilj dokončati fakulteto in si ustvariti družino. Pred 10 leti se je zgodil nov zagon bolezni. Z možem in takrat 6-letno hčerko in 4-letnim sinom smo se veselili novega dojenčka, a je žal naše veselje prekinil spontani splav in sprejem v bolnišnico. Po prihodu iz bolnišnice nisem se mogla spomniti določenih besed, svinčnik mi je padal iz rok, pri hoji me je zanašalo. Preiskave so bile hitro opravljene in postavili so mi diagnozo multiple skleroze. Že samo beseda te drami, kaj šele, ko pomisliš, da bi se lahko zgodilo tebi. Meni se to ne more zgoditi, saj vendar skrbim za telesno kondicijo in imam delo, kjer moram biti v odlični psihofizični kondiciji.
In kakšno je vaše življenje danes? Kdo vam pomaga?
Pred 3 leti v času soočenja celkama za dihanje in hranjenje, ki jih še vedno imam, sem imela in imam podporo celotne družine. Mama mi vsak dan na dom prinese kosilo. Skrbno sortira vsak kozarec svoje in nikoli enako. Starša sta moja vodnika na sodne obravnave in predavanja študenti po vsej Sloveniji. Pa vendar mi je včasih težko, ko mi ni vse eno, da ima toliko dela z mano.
Kaj pa družba, kako čutite, da vas sprejema?
Žal je stigmatizacija te bolezni še vedno prisotna v našem okolju. Še vedno vlada prepričanje, da boš postal invalid, čeprav dejstva kažejo drugače. Ravno neznanje, neobveščenost in nestrokovnost so največji moteči elementi, zato sem želela pomagati vsem, ki so šele na začetku te poti. Tem namenom oznanjam, da je življenje z multiplo sklerozo lahko polno in lahko zares živimo in ne le životarimo.
Radio 94 poslušate in v oddaji vključujemo se pogovarjamo s Saro Hlindoljak iz Logatca, bolnico z multiplo sklerozo. Sara, zanima nas, kako je pravzaprav v naši državi poskrbljeno za bolnike s to boleznijo?
V naši državi je zelo dobro poskrbljeno za bolnike z multiplo sklerozo. Kar se mene osebno zadeva, pri zdravstveni in socialni oskrbi ne pogrešam še ničesar. Dejstvo pa je, da so čakalne dobe za pregled pri nevrologu predolge in odmerjen čas pregleda, ki ga ima nevrolog za nas bolnike, prekratek. Potrebovali bi več zdravnikov nevrologov specializiranih za multiplo sklerozo. Podporna zdravila in pripomočki, ki jih ni moč dobiti preko naročilnice, to za marsikoga, ki bi jih nujno potreboval za zdravljenje ali pa dvig kakovosti življenja predragi. Invalidske pokojnine so prenizke sploh za mladega človeka, saj za to boleznijo zboleva vedno več mladih med 20 in 30 letom starosti.
Na življenje pa zdaj gledate povsem drugače, kaj ne?
Če si sposodim opis, ki so ga zapisali v enem mediju o meni, ki se glasi Sara Aslin Doljak, je odvetnica, medijatorka in predavateljica na več fakultetah, čeprav zaradi multiple skleroze ne more ne hoditi, ne govoriti, ne jesti hrane skozi usta. Nekoč dejavna športnica, ki je z možem vodila 5 zakonskih skupin, zdaj pričuje o spoprijemanju s križem bolezni. Sebe pa vidim drugače. Vozila sem avto. Rada sem imela lepe obleke. Učila sem se tujih jezikov. Ukvarjala sem se s številnimi stvarmi. Toda nekega dne sem spoznala, Sara, vsega si se naučila, le živeti ne. Treba je stopati više, ustvariti uspešno kariero, složiti veliko denarja, se zabavati. Vse to so nam utekli v glavo, predvsem pa je treba veliko imeti, kot da bi bila sreča odvisna od imetja.
Kdaj pa ste doživeli tisti odločilni preobrat?
Ko se je v meni začelo prebujati upanje nekaj lepega, sem iz dneva v dan postajala močnejša. Takrat v meni ni bilo prostora za prav nič drugega. Misli in zdravje so se spremenili v upanje in traheostoma in gastrostoma sta vstopili v moje življenje kot meteorja, tiho pa vendar z velikim nabojem pred 3 leti. Nisem hotela slišati. V obupu, jezi in sovraštvu so minevali prvi dnevi. Dnevi trpljenja, brezizhodnosti, vendar z vero in upanjem. Bila sem polna žalosti in jeze, vse to sem želela spresti tudi na domače. Veliko novega sem spoznala in odkrila o sebi. Čarobnost prostora mojega srca je postajala moja uteha. V njej sem spoznala bistvo in pomen življenja, ki je vedno prepleteno z vero. Postajalo mi je všeč. V meni sta plahneli žalost in jeza. Začenjam razumeti, čeprav še vedno nisem spoznala in razumela vzroka, a spoznala sem resnico.
In kako je bolezen vplivala na vaše odnose, predvsem z bližnjimi?
V vsem tem času smo se v naši družini naučili, da se nihče ne reši sam. To je bil primeren čas, da smo našli pogum za to, da na novo prevrednotimo odnose med nami. V tem času smo spoznali, kako pomemben je v družini zbiralnik žive vode, upanja, vere in dejavne ljubezni.
Srečno, Sara, in hvala za pogovor.